เราได้ยินคำว่าเก่งบวกเฮงแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จกันมาไม่ใช่น้อยแต่ทำอย่างไรเราจะเป็นแบบนั้นบ้างเราจะได้แบบนั้นด้วยเพราะเก่งอย่างเดียวแต่ขาดโอกาสและจังหวะชีวิตที่ใช่ก็ยากจะปังหรือดังส่วนจะรอให้เฮงๆอย่างเดียวแต่ไม่เก่งไม่โดดเด่นได้ด้วยหรอความเฮงมันเกิดจากไหนเราควบคุมได้ไหมใครบันดาลให้มันเกิดแล้วเราจะรักษาความเฮงได้ตลอดอย่างไรในเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นมายังไงแล้วถ้าเรามีทั้งความเก่งบวกกับความเฮงในเวลาเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นเราสร้างสองสิ่งนี้ได้จริงไหมมาติดตามฟังกันดูนะคะคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่พิงพิงวรเกตตั้งสืบกุลปัจจุบันเป็น CEO บริษัท9365ที่ทำเพจเกานิสัยอันตรายรวมทั้งเป็น co-founder และ CEO ของ WPI ที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีวันนี้เกาใจพอดแคสต์อยากจะชวนคุยเรื่องเก่งกับเฮงอะไรเกิดก่อนกันไม่ใช่กับไข่เนาะงงๆไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมเกาใจพอดแคสต์มาแนวนี้เกี่ยวอะไรกับใจเนาะเกี่ยวแน่นอนนะคะเพราะถ้าไม่เกี่ยวจะไม่เอามาชวนคุยชวนคิดกันเลยล่ะพี่ผิงเนี่ยก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะคลิปแรกของปีจะคุยเรื่องอะไรกันดีเพราะว่าอยากต้อนรับปีใหม่ด้วยความสดใสและพลังใจอันมหาศาลให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเพื่อให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยกันแม้ว่าข่าวเนาะจะแบบประโคมมาตลอดเลยว่าปีนี้หนักแน่หนักกว่าปีที่แล้วแน่ๆใช่ไหมแต่พี่ผิงเชื่อว่านะคนมีบุญนะคะใช้คำนี้เลยนะคนมีบุญชัดดีคนมีบุญเนี่ยจะรอดพ้นจากทุกวิกฤตได้นะคะเพราะคนมีบุญคือคนที่มีทั้งความเก่งและเฮงในตัวนั่นเองอะเปิดมาสักขนาดนี้แล้วนะต้องไปต่อแล้วล่ะยังไงอะไรคือพี่หญิงคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดแล้วก็น่ารู้มากเลยทีนี้คำถามเนี่ยจะมีว่าอะไรบ้างเราควรต้อง start with why ใช่ไหมคะทำไมข้อแรกบุญคืออะไรทำไมบอกว่าคนมีบุญคือคนที่มีทั้งความเก่งและเฮงข้อ2ความเก่งเกิดจากอะไรความเฮงเกิดจากอะไรแต่ว่าการตั้งคำถามลักษณะนี้คือพี่ผิงพยายามนะอยากให้ทุกคนนะคะลองช่วยกันตั้งคำถามในใจเพราะว่าเวลาเราฟังอะไรเนี่ยอยากให้ลองคิดตามไปด้วยจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะฝรั่งเขาเน้นมากเลยเนาะเรื่องของการตั้งคำถามที่ดีเพราะจะนำไปสู่คำตอบที่ใช่นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ลองคิดคำถามของตัวเองได้เลยล่ะแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเพราะว่านี่เป็นคำถามของใครของพี่ผิงไงใช่ไหมของพวกเราก็อาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะอาจจะน่าสนใจกว่าของพี่ผิงด้วยซ้ำนะลองดูนะคะลองคิดกันเพลินๆดูแล้วก็หรือว่าจะเอาไปถามคนอื่นดูก็ได้นะอาจจะได้ประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจกว่าเดิมก็ได้ละทีนี้คำถามพี่ผิงนะข้อ3หลักคืออะไรดีถ้าเป็นพี่ผิงนะก็จะถามต่อว่าถ้างั้นคนเราควรเก่งก่อนเฮงหรือเฮงก่อนจะเก่งดีล่ะหรือทั้งเก่งและเฮงเลยถึงจะดีและข้อสุดท้ายเราพัฒนาความเก่งของเราได้อยู่นะแต่ไอความเฮงเนี่ยดิมันมาจากไหนจับต้องได้หรือเปล่าต้องเอาไปสวดอ้อนวอนยังไงขอร้องจากใครหรอเพราะว่าเราก็เห็นเขาก็ทำกันมาเยอะเนาะแต่ว่ามันก็มีพวกที่อยู่เฉยๆไหมแล้วก็เฮงมาเลยงงไหมเคยเจอไหมคะไม่ได้ไปขอร้องอะไรใครเลยไม่ได้ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาเลยงงทำไมล่ะเฮ้ยทำไมจักรวาลมอบสิ่งนี้ให้เขาไม่ใช่เรานี่ไงมันมีหลายแบบเนาะหลายกรณีเลยใช่ไหมคะทีนี้พี่ผิงก็รู้สึกว่าผิงอยากตั้งประมาณ4คำถามนะถ้าเกินมันจะเยอะเกินไปใช่ไหมของพวกเรามีเท่าไหร่ก็ลองดูนะคะข้อแรกบุญคืออะไรทำไมบอกว่าคนมีบุญคือคนที่มีทั้งความเก่งและเฮงคือถ้าบอกว่าบุญเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มีอนุภาพจะเข้าใจกันไหมเนี่ยเวลาคุยกับฝรั่งนะพี่ผิงก็จะอธิบายแบบนี้แหละว่ามันคือ positive energy ที่เราสะสมทางกายวาจาใจพูดง่ายๆคิดดีพูดดีทำดีอันเนี้ยแบบเบสิกสุดๆเลยนะคะแต่ถ้าจะพูดในเชิงพระพุทธศาสนาก็อาจจะบอกว่าเป็นกุศลกรรมที่เราทำจากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งถ้าแยกย่อยก็สามารถนะลงไปถึงเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10ก็ได้ด้วยนี่เคยได้ยินไหมแต่ขอยังไม่อธิบายเรื่องบุญกิริยาวัตถุ10ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหลุดประเด็นสิ่งที่เราคิดพูดทำดีๆบวกๆเป็นกุศลนี่แหละมันจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเรื่องราวดีๆจังหวะดีๆ โอกาสดีๆมาให้เราแบบลงตัวใครเคยเจอเรื่องลงตัวเหลือเชื่อในชีวิตบ้างใครเคยประสบพบเจอมาแบ่งปันมาในคอมเมนต์กันหน่อยนะคะบางทีมันรู้สึกไหมมันเหมือนเฮ้ยบางอย่างมันเหมือนถูกจับวางไว้เลยว่าสิ่งนี้เกิดเพื่อให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นอะไรทำนองเนี้ยเคยเจอไหมวิ่งเคยเจอแน่นอนนะมีประสบการณ์ตรงนะแต่ยังไม่เล่าดีกว่า เดี๋ยวจะหาว่าโม้สำหรับคนที่เคยอ่านพวกเรื่องพลังจักรวาลหรือกฎแรงดึงดูดนะน่าจะเคยได้ยินอะไรทำนองเนี้ยเนาะว่าเราอยากได้อะไรก็ต้องตั้งผังดึงดูดสิ่งนั้นอะไรทำนองนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้นะแต่มีในพระพุทธศาสนามานานแล้วล่ะคือเรื่องนี้เลยบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขสำเร็จทั้งปวงเคยได้ยินบ้างไหมคะหรือว่ามนุษย์เนี่ยนะมีทั้งดวงบุญและดวงบาปอยู่ในตัวเพราะเราก็มีช่วงเวลาที่จิตเป็นกุศลกับอกุศลถูกไหมบางทีไปวัดบางทีไปผับบาร์บางทีพูดจาดีบางทีกระแทกใส่พ่อแม่บ้างบางทีขยันทำบุญบางทีเอาแต่ไปซื้อหวยพนันออนไลน์อะไรแบบนี้มีไหมอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทำให้ตัวเราเนี่ยนะเป็นคอมบิเนชันของสองสิ่งไงคือบุญและบาปช่วงไหนบุญนำบาปก็ไม่ได้ช่องชีวิตเราก็ดีทำอะไรก็ได้สำเร็จหมดเลยแต่ทำไมบางช่วงเฮ้ยทำเหมือนเดิมเลยแต่ทำไมมันแบบฟุบแฟบล้มไม่เป็นท่าเลยเราผิดตรงไหนนะพูดมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งงงนะว่าเฮ้ยเกี่ยวด้วยหรออย่าเพิ่งตั้งลำว่าไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวแต่ตั้งคำถามดีกว่าค่ะว่าชีวิตของคนเรานั้นน่ะมันเหมือนมีอะไรชักใยอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเช่นนะเราก็รู้อ่ะนะว่าต้องอ่านหนังสือต้องทำรายงานแต่ทำไมคะอยากทำไมมากกว่าอยากเล่นเกมมากกว่าอยากดูซีรีส์มากกว่าแล้วสุดท้ายเรามักจะทำอะไรเรามักจะพ่ายแพ้กับเกมกับซีรีส์ไงใช่ไหมที่มันไม่ได้ช่วยทำให้เราดีขึ้นอะไรมากหรอกนะเพราะอะไรล่ะใครมาฉุดเราหรือเปล่าตัวเราเองทั้งนั้นแหละไอ้ตัวเราเนี่ยแหละแต่ไอ้เบื้องหลังไอ้ตัวเราเนี่ยแหละคือใครก็ใจของเราเนี่ยแหละเฮ้ยแต่มันมีอะไรอีกไหมที่มันอยู่เบื้องหลังใจที่มันคอยชักใยให้เราไปทำสิ่งที่มันแหมบางทีก็ดีชั่วรู้หมดอดไม่ได้เงี้ยถ้าสนใจเรื่องนี้นะว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังไปอีกนะลองคอมเมนต์มานะคลิปหน้าอาจจะนะเอามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าสนใจนะพี่ผิงก็จะไปทำการบ้านมาให้เพิ่มนะคะทีนี้กลับมาเรื่องบุญนะว่าถ้าเราเชื่อว่าบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างนึงนะที่คอยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราบุญเนี้ยจะกลายเป็นสุดยอดของมงคลของขลังของนำโชคเลยอะจริงไหมเราจะรีบขวนขวายหาบุญใส่ตัวเลยอะเราจะไม่ต้องแบบไปซื้อไปขอวัตถุมงคลอะไรมาเสริมดวงเลยอะแต่เพราะว่าเราอะมองไม่เห็นบุญเนาะเลยทำให้เราไม่รู้ไงว่าหน้าตาเป็นยังไงจับต้องไม่ได้มันทำงานยังไงมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะดึงดูดความเจริญความสำเร็จได้จริงเหรออย่างที่เขาบอกเหรอทำให้เราทำไมก็เลยหันหัวเรือออกไปหาสิ่งอื่นที่มันจับต้องได้มากกว่าเห็นกันจะๆอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยเขาสัมผัสได้นะเขาสัมผัสได้เลยล่ะแล้วบางทีบางคนเห็นได้ด้วยนะว่าเนี่ยคือดวงบุญเนี่ยคือดวงบาปบุญเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่การใช้ตาของเราเนี่ยตาเนื้อนะมองนะมันต้องใช้ตาที่มีเลนส์ที่มันละเอียดกว่านั้นน่ะถึงจะเห็นได้อ่ะยกตัวอย่างสมมติตาสุนัขกับตาเราคิดว่าตาไหนเห็นได้มากกว่ากันเคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่หมามันหอนเนี่ยเพราะว่ามันเห็นสิ่งที่ตามนุษย์เราไม่เห็นไงพวกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยป่ะผีสางหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้นะพี่ผิงก็ต้องบอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่แค่อยากให้ได้เผื่อใจไว้บ้างเพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็มองไม่เห็นเชื้อโรคนะแต่ว่าพอใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็เลยเห็นคือเลนเนี่ยมันละเอียดกว่าเลนตาของเราเหมือนกันเลยของที่เราไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีแต่เพราะความละเอียดของเรามันไม่เท่าของสิ่งนั้นเราก็เลยไม่เห็นสิ่งนั้นแต่ว่าไม่เห็นแล้วจะบอกว่าอะไรบอกว่าไม่มีมันใช่ปะอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรง่ายๆหรือเร็วเกินไปนะคะลองศึกษาความรู้กันดูก่อนนะทีนี้มาข้อ2นะพี่พิงถามข้อ2ไปว่าอะไรบอกว่าความเก่งเกิดจากอะไรความเฮงเกิดจากอะไรบางคนบอกว่าความเก่งก็เกิดจากการลงมือทำในชาตินี้หรือในปัจจุบันไงเช่นตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรอดทนรอบคอบมีวินัยมีความรับผิดชอบบ้าๆๆได้หมดเลยส่วนความเฮงเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนตัวช่วยไหมคือมันเป็นโชคลาภเป็นจังหวะเป็นโอกาสซึ่งมันมักจะเกิดแบบเกินความคาดหมายไหมอยู่เหนือความควบคุมคือเราพูดง่ายๆว่าแบบบางทีเราใช้คำว่าอะไรฟลุกบังเอิญเห็นไหมจริงๆมันบังเอิญจริงแล้วปะบางคนไม่รอให้โอกาสมานะแต่พยายามสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองใช่ไหมคะพี่ผิงเห็นด้วยมากเลยนะที่เราต้องทำแบบนั้นเนาะ แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับใช่ป่ะว่าแม้เราจะพยายามแล้วแต่มันก็ไม่สำเร็จไม่ได้ไม่โดนไม่ดังไม่ปังอยู่ดีทั้งที่เราก็ใช้ทุกกลเม็ดเด็ดปลายจากทุกสายแล้วอะนะจนหมอดูบอกเราว่าอะไรนะเอาพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกช่วงนี้อยู่ในช่วงดาวเดินไม่ดีดวงก็ไม่ดีไปด้วยอะไรอย่างนี้หรือว่าทำอะไรก็ไม่คืนให้นิ่งๆไว้ก่อนหรือเปล่ารอราหูย้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคือต้องบอกพี่ผิงก็ไม่ได้เป็นคนปฏิเสธศาสตร์ไหนเลยนะฮะจริงๆฟังทุกศาสตร์เลยแล้วก็โดยเฉพาะโหราศาสตร์ดาราศาสตร์นี่ไม่ปฏิเสธนะแต่อาจจะโอเคเรื่องไสยศาสตร์เราจะไม่เอาอ่ะนะแล้วเราเน้นมาทางพุทธศาสตร์แล้วอะไรเงี้ยนะคือเอาเป็นว่าพี่ผิงคิดว่าทุกศาสตร์มันมีประโยชน์หมดแหละนะคะถ้ามันไม่ได้แบบไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันอันตรายนะหรือว่าอะไรที่มันงมงายจนเกินไปอ่ะนะคะทีเนี้ยประเด็นมันคือว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนนะมันอยู่ที่เราเอามาใช้อ่ะเนาะคือคลิปเนี้ยนะจะเป็นทรงแบบตั้งคำถามเยอะหน่อยนะทุกคนอย่าเพิ่งงงอะไรมากนะจะเห็นคำถามเยอะนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะทำไมตั้งคำถามเยอะแยะเลยแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ตอบบางคำถามเลยคือบางทีพี่ผิงรู้สึกมันไม่ต้องตอบเพราะคำตอบมันอยู่ในคำถามนั่นแหละนะแต่ว่าให้ฟังดีๆนะฮะอย่างงแล้วถ้าเกิดใครงงใครฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังได้นะคลิปนี้อาจจะแบบนิดนึงเพราะว่าเน้นตั้งคำถามแล้วไม่ตอบอยู่บ้างบางช่วงนะคะพูดได้ง่ายว่าถ้าผิงพูดลักษณะเนี้ยนะมันก็จะแปลว่าความเก่งเนี่ยทำไมคะสร้างได้ไหมสร้างได้เนาะคือพยายามก็สร้างได้แหละแต่ความเฮงเนี่ยมันยังไงมันต้องเกิดขึ้นเองหรือเปล่าอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ได้สรุปใช่ไหมยังอีกยังไม่สรุปอีกใจเย็นก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนด่วนสรุปไปทุกคนก็ฟังไปก่อนค่อยๆ digest ค่อยๆ ย่อยค่อยๆคิดตามไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่ได้สรุปนะว่ามันต้องเกิดเองแล้วมันยังไงอะไรนะคำถามข้อต่อไปก่อนงั้นคนเราควรเก่งก่อนเฮงหรือเฮงก่อนจะเก่งดีหรือทั้งเก่งและเฮงเลยถึงจะดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานถ้าให้เลือกระหว่างเก่งกับเฮงเราจะเลือกอะไรถ้าสายเก่งเนาะก็จะแบบเชื่อในสิ่งที่เห็นตรงหน้าเชื่อเรื่อง1สมอง2มือนะคือทำแบบนี้ได้แบบนี้เห็นกันจะพิสูจน์ได้ชัดๆด้วยตาของเราไม่มีอะไรได้มาง่ายๆต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายต้องอดทนบะๆๆส่วนสายเฮงจะมาทรงประมาณไหนขอตัวช่วยขอที่พึ่งจะก็จะขอเยอะกว่าสายเก่งนิดนึงใช่ปะเพราะว่าอาจจะเป็นสายที่ชอบเรื่องที่มองไม่เห็นเนาะชอบสิ่งอัศจรรย์พันลึกอะไรแบบเนี้ยอาจจะดูเหมือนเป็นคนขี้เกียจงอมืองอเท้านิดนึงในสายตาของสายเก่งเนาะเพราะว่าเรื่องของสายเฮงมันจะอารมณ์แบบว่าอธิบายด้วยหลักตรรกะไม่ได้ฮะเหตุปัจจัยของการเกิดไม่เจอเข็มขัดสั้นว่างั้นนะคะคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมแต่ว่าจะทำให้ความเฮงมันเกิดซ้ำๆได้ไหมไม่รู้ไม่แน่ก็มีความไม่แน่นอนอยู่มากนะกำหนดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเก่งกว่าโนบิตะสัก10เท่าแถมมีโดเรมอนอยู่ข้างกายคือมีตัวช่วยอยู่ตลอดเลยจะเอาอะไรก็ได้ตามใจหมดเลยจะดีไหมเนาะชีวิตจะเป็นยังไงลองคิดนะลองช่วยผิงจินตนาการนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ในแนวว่าถ้าเราเก่งกว่าโนบิตะ10เท่าแถมมีโดเรมอนอยู่ข้างๆจะเกิดอะไรขึ้น มาถึงตรงนี้นะเหมือนกับว่าเราพัฒนาความเก่งของเราได้อยู่แต่ความเฮงเนี่ยมันดูยากๆไหมทำยังไงถึงจะได้มาใครๆก็อยากได้โดเรมอนน่ะสิจริงไหมตอนเด็กๆนะใครดูเรื่องนี้แล้วไม่อยากได้โดเรมอนกลับบ้านบ้างนะใครบอกไม่อยากให้ผิงแบบที่ผิงว่าโมมากๆอ่ะใช่ป่ะเพราะเรารู้สึกได้เลยว่าทำไมฉันอยากมีมอนสักตัวชีวิตคงดีกว่านี้มากเพราะว่าแก้ไขได้ถูกเรื่องจริงๆเลยนะแต่คุณมอนเขาจะไปอยู่กับใครใช่ไหมทีนี้อะไรแหละมันอยู่เบื้องหลังไอ้ความเก่งและเฮงของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนไม่เฉพาะคนไทยนะอันนี้ผิงพูดถึงคนทุกชาติเลยแหละเพราะว่าคนอ่ะหรือมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยมันมีตัว drive อะไรอยู่มันมีไหมอ่ะอะไรเป็นแรงผลักดันสิ่งนี้ไอ้บุญใช่ไหมพระผิงก็เฉลยไปแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่บุญน่ะมันไปสะสมอยู่ตรงไหนล่ะที่ทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีใจเนาะใจของเรานั่นแหละที่เป็นแหล่งรวมของบุญและบาปใจเป็นที่สะสมของทั้ง positive และ negative energy ใน1วันเนี่ยเรามีทั้งด้านบวกและลบนะรวมไปถึงด้านกลางๆด้วยคือบางทีก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบถ้าด้านบวกหรือบุญชนะเราก็มักจะอารมณ์ดีมีความสุขประสบความสำเร็จแต่ถ้าด้านลบหรือบาปชนะเราก็มักจะทำไมอารมณ์เสียเนาะชอบทำไมทำแต่เรื่องแย่ๆรวมไปถึงล้มเหลวพ่ายแพ้แต่ละอย่างเขาดึงดูดของต่างกันโหถ้าแบบนั้นใจทำไมสำคัญนะดูเลยปะได้ไหมเฮ้ยแล้วมีอะไรที่มันคุมใจอีกทีได้ไหมคะคนที่เคยเรียนคอร์สชิปปิ้งนะอาจจะตอบได้นะตอบได้ไหมติ๊กต็อกนิสัยใช่ไหมถ้านิสัยดี ก็ดีไปเลยแต่ถ้านิสัยอันตรายก็อาจจะฉิบหายวายวอดได้เหมือนกันนะแต่พี่ผิงก็บอกว่าใจอ่ะมันสู้กลับได้จำได้ไหมถ้าคนที่เคยเรียนนะถึงแม้ว่านิสัยจะคุมใจแต่ใจมันก็สู้กลับได้นะถ้าเราฝึกใจมาดีแล้วมันสู้กลับได้แต่วัดได้ด้วยอะไรไหนลองใช้หน่อย TikTok TikTok ด้วยอะไรสติไงนะคะสติเนี่ยถ้ามีสติยับยั้งชั่งใจมันจะช่วยควบคุมพฤติกรรมออโต้ที่เรามักทำโดยขาดสติหรือไม่ได้ใช้สติหรือใจลอยนั่นแหละตัวอยู่นี่ใจอยู่ที่ไหนอะไรทำนองนี้ไงอันเนี้ยก็จะตอบแบบหลักตรรกะเชื่อมโยงปกติเลยนะที่เข้าใจง่ายๆแต่จริงแล้วนี่มาถึงไฮไลท์ตรงนี้ไอ้ใจที่ว่าเนี่ยมันเหมือนชิปใช่ไหมคะมันเมมทุกการกระทำของเรามาตลอดเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกนะคะซึ่งตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ว่าอะไรตอนภาวะใกล้ตายเนี่ยสมองของคนเราเนี่ยจะมีการประมวลผลย้อนกลับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกรอเทปกลับจริงไหมทุกกรณีหรือเปล่ามันจะแสดงภาพที่เราทำไว้เป็นประจำพระพุทธศาสนาเรียกว่าอาจินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับอะไรคะอาชีพของเรานั่นแหละเพราะอะไรเพราะคนเราก็มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกอบอาชีพไงบางคนขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมหรือลำเมงก็ได้อะก็อาจินกรรมของเขาคืออะไรตื่นเช้ามาจ่ายตลาดกลับไปทำน้ำสต๊อกแล้วก็ลวกเส้นเสิร์ฟเก็บร้านโนบะบะบะเต็มไปหมดหรือทำอาชีพฆ่าวัวล่ะก็ฆ่าทุกวันเลยเนาะไอ้ภาพที่ทำประจำประจำนั่นแหละไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะมาปรากฏตอนใกล้ตายเพื่อนำเราไปสู่ที่ชอบที่ชอบไงโบราณเขาถึงใช้คำนี้ไงที่ชอบที่ชอบคืออะไรคือเราทำสิ่งนี้บ่อยๆแปลว่าเราชอบสิ่งนี้ไงเขาก็พาเราไปอยู่ตรงจุดจุดนี้เอ๊ะหรือเปล่านะกลับมาที่ใจกันก่อนนะว่าคือใจของเราอะที่บอกว่ามันควบคุมนิสัยได้ด้วยสติเนี่ยไอ้ใจดวงเนี้ยคิดว่าเราเกิดมาพร้อมใจดวงเนี้ยที่ว่างเปล่าไหมคะหรือใจดวงเนี้ยมันมีที่มาก่อนหน้านี้แล้วจำได้ไหมเราเคยคุยกันไปเรื่องนิสัยของเด็กแฝดป๋าแฝดเนาะที่เกิดมาพร้อมกันถูกเลี้ยงดูมาเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่ามีความแตกต่างกันเนี่ยจนพ่อแม่ก็ยังงงไปเลยนะเพราะอะไรอ่ะสำหรับคนที่เชื่อทางจิตวิทยาอย่างเดียวนะอาจจะแบบพยายามให้เหตุผลว่าคำว่าเลี้ยงดูเหมือนกันมันไม่มีล็อกมันก็ต้องมีต่างกันบ้างทำให้ผลออกมามีนิสัยแตกต่างกันแต่ถ้าเราไปถามพ่อแม่เขาจะตอบว่าเฮ้ยเลี้ยงดูเหมือนกันเลยเหมือนเป๊ะเลยนะคะหรือว่าเราไปสำรวจครอบครัวเราเองก็ได้หรือคนที่เรารู้จักก็ได้อ่ะบางบ้านเนี่ยพี่น้องคลานตามกันมาเลยแต่นิสัยบุคลิกลักษณะโอ้โหมันโคตรจะแตกต่างกันเลยมีไหมมีนะหรือไอ้ที่เหมือนเนี่ยมันก็มีแน่ๆแต่ไอ้ที่ต่างเนี่ยสิมันต่างได้ยังไงอ่ะมันต่างจากไหนในเมื่อการเลี้ยงดูกันบ่มเพาะกันอบรมมันคล้ายกันเพราะคนเราแต่ละคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวค่ะเราทำกรรมเล็กกรรมน้อยในแต่ละวันไม่เหมือนกันหรอกค่ะแค่ความคิดก็ไม่เหมือนกันแล้วเรื่องเดียวกันคนหนึ่งคิดซิมโปธรรมดาธรรมดาแต่คนคิดซับซ้อนมากเลยแต่คนที่จะมาเกิดร่วมกันได้ทำไมมันก็ต้องมีกรรมมาร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีที่ส่งเสริมกันหรือกรรมชั่วที่มาตามจองล้างจองผ่านกันมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะคะเพราะว่าเราก็เคยเห็นนะเนาะเช่นแบบครอบครัวที่แบบทำไมลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่รวยเอารวยเอาเลยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอภิชาตบุตรใช่ไหมลูกเกิดมาเสริมบารมีเสริมดวงชะตาพ่อแม่เรียกว่าเกิดมามีบุญมากกว่าพ่อแม่อันนี้ส่งเสริมให้พ่อแม่ให้ครอบครัวดีขึ้นเพราะตัวลูกเขาอ่ะคือต้องมีสิ่งนี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็คือบุญหรือความดีของลูกอ่ะที่ผลักดันให้พ่อแม่หรือครอบครัวต้องมีสิ่งนี้เพื่อมารองรับตัวลูกเคยเห็นไหมคะมีให้เห็นเพียบเลยนะจริงๆแล้วอ่ะต้องกี่บ้านเลยเนาะที่แบบว่าสมัยพ่อแม่ทำไมคะลำบากเนาะแต่พอมาสมัยลูกทำไมสบายนะเราก็คิดว่าทำไมพ่อแม่ก็ทำงานหนักอ่ะลูกก็เลยสบายก็ลอจิกปกติเนาะแต่ถ้าคิดในแง่กฎแห่งกรรมนะจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าลูกนี่แหละบุญเยอะกว่าเลยไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อแม่คือบุญในตัวลูกเนี่ยช่วยให้พ่อแม่ลืมตาอ้าปากได้นี่มองต่างมุมเลยนะไม่ใช่นะไม่ใช่ความเห็นหรือทัศนคติส่วนตัวของพี่พิงนะแต่เป็นหลักของกฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเอาไว้นะคะว่าคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตัวกันทั้งนั้นนะคะลำบากก็มีเหตุของความลำบากสบายก็มีเหตุของความสบายไม่มีอะไรเป็นความบังเอิญเลยในพระพุทธศาสนามีแต่เหตุกับผลเท่านั้นอันนี้พี่ค่อยๆร้อยเรียงเรื่องแล้วก็ค่อยๆตอบนะคะบางประเด็นมันอาจจะบอกไปแล้วเชื่อมโยงมาตรงนี้รอบนี้อาจจะต้องฟังแล้ว เชื่อมโยง connect dot มากนิดหนึ่งนะคะวิ่งเล่านิดนึงแล้วกันตรงนี้ว่าในสมัยพุทธกาลนะก็มีเรื่องราวแบบนี้ให้เห็นเยอะเลยอะยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะเกิดมาเป็นลูกโสเภณีก็เลยถูกเอาไปลอยน้ำเนาะคือพูดง่ายเป็นเด็กกำพร้าแหละแต่ด้วยความที่เด็กคนนี้นะเป็นคนที่ทำทานมาในอดีตมากๆนะถึงจะเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยก็ไม่เคยรับความลำบากและเมื่อพอเป็นหนุ่มเอาไปทำงานก็ไปอยู่บ้านเศรษฐีเนาะช่วยขายของปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้นะขายอะไรขายออกหมดเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าของที่ขายไม่ได้นะเก็บไว้เนี่ยเศรษฐีขายไม่เคยได้พอให้เด็กผู้ชายคนนี้มาขายนะขายออกหมดเลยอะแปลกไหมจนสุดท้ายนะเศรษฐีก็เลยต้องทำไงยกลูกสาวให้พอรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้มีบุญจะทำให้วงตระกูลรุ่งเรืองเนี่ยวิธีคิดของคนโบราณหรืออีกกรณีหนึ่งนะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะเขาเห็นคนเนี่ยเอาทองมาวางขายในตลาดเขาก็สงสัยมากเลยก็เลยเดินเข้าไปถามว่าน้าเอาทองมาวางขายแบบนี้ได้ด้วยหรอคนขายนะก็เลยบอกว่าหนูพูดว่าอะไรนะทองเหรอแม่หญิงผู้นั้นก็เลยหยิบทองขึ้นมาแล้วบอกว่าก็นี่ไงทองทันใดนั้นนะฮะฐานที่คนขายเอามาขายก็ได้กลายเป็นทองต่อหน้าต่อตาเลยเออเป็นไปได้ไหมนี่เรียกว่าเฮงไหมใจเย็นก่อนบางคนบอกเป็นไปไม่ได้ว่าแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อนะเราลองเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้นะเช่นที่ดินก็ได้ดีไหมโอ้รุ่นพ่อเนี่ยซื้อที่ดินมาไม่ค่อยมีมูลค่าอะไรมากหรอกพอตกทอดมาถึงรุ่นลูกทำไมคะราคาพุ่งกระฉูดพอดีเลยพอมีสนามบินมาลงหรือมีอะไรบลาบลาคืออะไรก็ได้เหตุผลอะไรก็ได้อะแต่เอาเป็นว่าของชิ้นเดียวกันอยู่ในมือคนละคนราคาไม่เท่ากันหรอกค่ะเพราะเจ้าของมีบุญไม่เท่ากันสิ่งที่ไม่เคยเกิดกับเราอะนะเราจะบอกว่าไม่มีบางทีมันอาจจะไม่ได้นะมันแค่ไม่เกิดกับเราแต่มันไปเกิดกับคนอื่นไงอันเนี้ยน่าถามที่สุดคือว่าทำไมมันไม่เกิดกับเราแล้วไปเกิดกับคนอื่นเขาไปทำอะไรมาแล้วถ้าเราอยากให้มันเกิดกับเราเราต้องไปศึกษาว่าเขาทำอะไรมาถูกไหมแทนที่จะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่มีเป็นไปไม่ได้คือวิ่งเนี่ยเป็นโลกนี้เลยนะพออ่านเรื่องนี้ในพุทธประวัติเนี่ยวิ่งจะไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่พื้นฐานนะต้องบอกว่ามีศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็จะมีความเชื่อระดับหนึ่งก่อนเป็นความเชื่อที่ว่าจะไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็พิสูจน์เพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เอามาลองสังเกตกับสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันด้วยนะคะเมื่อกี้พิงพูดถึงเรื่องของกรรมเนาะที่ทำร่วมกันของที่บ้านของครอบครัวแล้วมาเสริมกันใช่ไหมพูดง่ายๆว่าการเจอกันของคนเรานั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความบังเอิญทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่เราเคยทำหรือว่าทำอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นแหละแค่ว่าเรารู้หรือไม่รู้เราจำได้หรือจำไม่ได้จะบอกว่าเป็นพรหมลิขิตได้ไหมพี่ผิงว่ามันเป็นกรรมลิขิตไหมเพราะว่าจริงๆเราอ่ะเป็นคนลิขิตสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยด้วยตัวเราเองแต่เราลืมไปหมดแล้วไหมเพราะว่ามันข้ามชาติมาแล้วอ่ะเมื่อพอมันเปลี่ยนภพภูมิแล้วเนี่ยความทรงจำมันก็จะขาดหายไปเนาะคือมันไม่ใช่แบบแม่กาลเกตไงที่จำได้หมดเลยอ่ะซึ่งอันความจริงแล้วอ่ะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ไหมออเจ้าทุกคนแต่บางทีเนาะเราก็มีภาวะเดจาวูได้เหมือนกันนะเป็นบางครั้งบางคราวคืออะไรเดจาวูเคยได้ยินกันบ้างไหมฮะฝรั่งเขาก็จะมีใช้นะคำนี้หนังบางเรื่องก็ชอบเอาเรื่องนี้มาใช้นะเพราะว่าเขาบอกมันเป็นคือถ้าเกิดไปเซิร์ชมันจะแปลว่า illusion of memory นะฮะเรียกว่าเป็นภาพลวงตาจากความทรงจำแต่พี่ผิงรู้สึกว่ามันพูดยากตรงนี้ตรงที่ว่าเราไปเอาความทรงจำนั้นมาจากไหนในเมื่อมันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทำไมเรารู้สึกเหมือนเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนเราเคยเห็นมันมาก่อนทั้งที่ก็ไม่เคยมาสถานที่นี้ไม่เคยเจอคนคนนี้แต่ทำไมรู้สึกว่าเคยเจอมันเคยมาที่นี่มาก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะมีผลสำรวจนะของต่างประเทศนะเขาบอกว่า2ใน3ของประชากรนะจะเคยเกิดภาวะเดจาวูอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตเลยล่ะใครเคยเจอสภาวะเดจาวูที่ว่านี้บ้างนะคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนะลองแชร์กันมานะพี่ผิงส่วนตัวนี้เจอหลายครั้งมากๆเลยล่ะก็ทำให้เชื่อพวกเรื่องแบบอะไรที่มันมองไม่เห็นเนาะแล้วก็พบนี้พบหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเชื่อตรงนี้นะคะทีนี้มาถึงตรงนี้นะสรุปได้หรือยังว่าใจของคนเราเป็นแหล่งรวมทุกความคิดคำพูดการกระทำที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งเราไม่รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันนานแค่ไหนเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วทีนี้ถ้าไม่เชื่อภพชาติเดียวก็ได้มันก็เป็นแหล่งรวมทุกอย่างอะอยู่ดีอะถูกไหมฮะเ ราะฉะนั้นถ้าเรานะอยากให้ใจมีอานุภาพมีพลานุภาพหรือมีพลังนั่นแหละก็ต้องให้มันเป็นแหล่งรวมความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการกระทำดีๆเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆนะเพราะว่าเราตั้งโปรแกรมบอกตัวเองไงว่าเราชอบเรื่องดีๆคนดีๆโชคดีๆโอกาสดีๆไงเริ่มเห็นเขาดังความเฮงมาลิบๆหรือยังฮะคือไอ้ที่บอกว่าไม่รู้ว่าเฮงมาจากไหนไงมาจากตรงนี้เราตั้งผังดึงดูดความสำเร็จนั้นมาเองแหละแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าไปตั้งตอนไหนเวลาไหนแต่ผลมันมาเกิดตอนนี้ไงคือหลักการเราเน้นสร้างเหตุปัจจัยค่ะแต่ผลเนี่ยเราบอกไม่ได้จริงๆว่ามันจะประมวลผลแล้วแสดงผลออกมาเมื่อไหร่คิดง่ายๆว่าถ้าทำมากๆทำทีๆโอกาสเกิดความเฮงก็มากขึ้นแต่พยายามจะบอกว่าอะไรพยายามจะบอกว่าไม่ว่าจะเก่งหรือเฮงอ่ะมันมาจากใจทั้งนั้นแหละแค่ว่าเราสะสมเหตุในชาตินี้ไว้เต็มที่นะเราจะเห็นผลความเก่งในชาตินี้อาจจะได้นะแต่ความเฮงอ่ะมันรับประกันไม่ได้ว่าจะเห็นในชาตินี้ไหมหรือจะไปในอนาคตเมื่อไหร่ไม่รู้หน้าที่ของเราทำไปค่ะอย่างเช่นนะยกตัวอย่างแบบหลักการง่ายๆเห็นกันจะเลยนะพี่ผิงมาทำกราวรีวิวเนี่ยจริงๆเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะแต่ดันมารีวิวหนังสืออะงงปะเพราะอะไรเพราะอยากอ่านหนังสือให้เก่งๆเหมือนคนอื่นน่ะเลยต้องกดดันตัวเองบังคับตัวเองเพราะสิ่งที่ทำให้เราทำสิ่งนี้ได้ไวที่สุดคืออะไรก็ต้องมีเอาท์พุตออกมาคือถ้าเราอ่านอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราก็อ่านเดี๋ยวเราก็หยุดอ่านแต่ว่าถ้าเราอะต้องมีผลงานออกมาเป็นการรีวิวหนังสือทำไมฮะบางทีมันก็ขี้เกียจนะงานก็ท่วมไปหมดเลยใช่ป่ะแต่สุดท้ายทำไมฮะมันก็ต้องมีอะไรคลอดออกมาเพราะว่ามันถูกบังคับด้วยรายการที่มันต้องออกนี่ไงไม่น่าเชื่อนะตอนนี้วิ่งอ่านหนังสือไป20กว่าเล่มแล้วอะแบบงงมากเลยคือเมื่อก่อนอาจจะแบบอ่านละปีละเล่ม2เล่มอะไรเงี้ยก็เก่งแล้วไม่ก็ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคืออ่านเก่งขึ้นนะคะอ่านได้ไวขึ้นแล้วก็จับประเด็นได้ดีขึ้นนะคะนี่แหละความเก่งเห็นมั้ยเห็นผลในชาตินี้ไม่ยากนะเพราะว่าเราขยันมีวินัยอดทนทำได้เห็นผลนะคะแต่จะถามว่าคลิปรีวิวตัวไหนจะปังผู้หญิงจะบอกได้ไหมบางทีเราก็ว่าคลิปนี้มันไปแน่ๆเลยนะเราชอบมากเลยแป๊กซะงั้นมันไม่เฮงไงเฮ้ยแต่คลิปนี้งงๆไปได้ไงเนี่ยความเฮงนี่มันเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตบอกไม่ถูกคือจริงๆมันไม่ใช่ฟ้าลิขิตอย่างที่บอกเนาะก็คือเราเป็นคนลิขิตนะผู้หญิงเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนมีบุญด้านความดังนะยังไงก็ดังยังไงคนก็ชอบเหมือนศิลปินเลยเฮ้ยทำไมบางคนดังบางคนไม่ดังบางคนเรารู้สึกว่าหล่อคนนี้อะเล่นก็ดีกว่าเฮ้ยแต่ทำไมอีกคนดังเอาดังเอาคือเหตุชาติเนี้ยนะมันไม่ตอบผลที่เราเห็นนะแต่เขาอะเคยทำอะไรมันแน่นอนไม่มีใครเสกให้ใครแย่หรือดีกว่าใครได้นะกรรมอะมันลิขิตทั้งหมดทั้งสิ้นเลยแค่ว่าคอมบิเนชันคือส่วนผสมของบุญและบาปเป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้สติปัญญาของปุถุชนอย่างเราๆเนี่ยคิดไตร่ตรองใคร่ครวญหาเหตุผลมันต้องเป็นปัญญาอีกระดับนะคะทีนี้ถ้าเราเนี่ยมีบุญนะที่ประกอบกันมาดีแล้วเราเรียกว่าถูกส่วนหรือกลมกล่อมกำลังดีเนี่ยเดี๋ยวอะไรก็ได้นะอะไรที่คนอื่นไม่ได้เราเองก็จะได้นะเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าอยากเก่งและเฮงให้สร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจให้ได้มากๆให้ได้ตลอดเวลาอย่าทำหยุดๆหรือนานๆทำทีปีละครั้งทุกวันเกิดไม่เอาแบบนี้ไม่เวิร์กแน่ๆนะเพราะว่าเราต้องทำให้มันเหมือนกับอะไรการอาบน้ำอ่ะก็ต้องทำทุกวันบุญ3อย่างนะทานศีลภาวนาหรือบุญกิริยาวัตถุ10ที่พูดไปตอนต้นนะก็ต้องรีบลงมือทำเลยไม่ยากเลยนะทุกอย่างอยู่รอบตัวเราหมดเลยเนี่ยแหละค่ะอายกตัวอย่างการให้การทำทานทำได้ไหมอุ้ยอยู่รอบตัวคนมากมายเลยทำไมจะให้ใครไม่ได้เหรอรอยยิ้มนี่ก็เป็นการให้แหละให้อภัยก็เป็นการให้แหละรักษาศีลไงทำได้ไหมศีล5มีอะไรบ้างนั่งสมาธิรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นความดีคนอื่นแล้วน้อมเอาเข้ามาตัวเองเนาะรู้จักพัฒนาตัวเองมีน้ำใจชอบช่วยเหลือไม่ต้องเฉพาะแบบคนตกทุกข์ได้ยากก็ได้อะจริงๆคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานอะไรเล็กๆน้อยๆหยิบจับได้ช่วยเหลือหมดทำให้เป็นนิสัยนะคะใครทำความดีก็ยกย่องสรรเสริญเขาอย่าไปอิจฉาใครหรือเราทำความดีทำสิ่งดีๆอะไรก็ชวนเขาไปทำแบ่งปันเอาบุญไปฝากเขาคือมีอะไรดีๆชอบแบ่งชอบบอกต่อชอบให้แล้วก็รู้จักฟังธรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะจะได้มีดวงปัญญาหรือเมื่อมีโอกาสก็ลองเล่าสิ่งดีๆเล่าธรรมะเล่าเรื่องราวดีๆเป็นกุศลเป็นพลังบวกให้คนอื่นบ้างเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเนี่ย แนะนำชี้ทางสว่างรวมไปถึงเรื่องการมี right mindset หรือทัศนคติที่ถูกต้องหรือเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10เช่นกันคือเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ทำดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นะฮะเห็นไหมว่ามันคือบุญกิริยาวัตถุ10ประการบุญนี่อยู่รอบตัวเราหมดเลยไม่ต้องรอไปวัดก็ได้นะแต่ก็ควรไปวัดแหละนะเออแต่ว่าในแต่ละวันน่ะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถทำใจให้มีคุณภาพมีพลังมีกำลังมีสิ่งดีๆมันหล่อเลี้ยงได้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าบุญมันอยู่รอบตัวเราถ้าเราเข้าใจนะศึกษาและก็เข้าใจธรรมะจริงเราจะเห็นเลยว่าธรรมะอยู่รอบตัวสิ่งดีๆบุญเป็นกุศลอยู่รอบตัวเราได้เราหยิบจับมาเป็นบุญได้หมดเลยนะคะฟังมาแบบนี้แล้วใส่เฮงบอกว่าอะไรงั้นรอบุญเก่าส่งผลดีกว่าสิไม่ต้องพยายามอะไรมากอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าต้นทุนที่เราเคยสั่งสมมามีเท่าไหร่อ่ะจำได้หรอเออถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองให้พร้อมในการรองรับโชคนะบางทีได้โชคมาแล้วทำไมฮะก็หมดไปเร็วอะเรียกว่ารักษาโชคลาภนั้นไม่ได้ไงอะถูกหวยได้รางวัลที่หนึ่งแต่แล้วทำไมบริหารจัดการไม่เป็นหมดไปเลยชั่วข้ามคืนหรือว่าโดนโกงก็ได้แปลว่าเราไม่ต้องรอเรื่องเฮงแต่ให้สะสมเหตุแห่งความเฮงเอาไว้แล้วเร่งทำตัวให้เก่งๆฉลาดมีปัญญามีไหวพริบปฏิภาณเพราะเมื่อความเฮงมาเยือนเราจะใช้ความเก่งของเรา multiply ความเฮงหรือว่าต่อยอดทำให้มันออกดอกออกผลหนักยิ่งขึ้นไปตอนนี้ถ้าเฮงยังไม่บังเกิดก็ถือเป็นช่วงทำไมช่วงเตรียมความพร้อมดีไหมคะเราไม่ต้องโทษฟ้าโทษฝนโทษดวงดาวนะคะตีอกชกตัวไม่ต้องให้เรารีบพัฒนาตัวเองไปเลยนะคะเราควรต้องเก่งในระดับที่ไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมจะเป็นยังไงความเก่งของเราจะทำให้เรารอดได้อย่าลืมนะคะในทุกวิกฤตมีโอกาสอยู่เสมอแต่คนจะเจอโอกาสนั้นได้คนนั้นก็ต้องมีบุญเราจะต้องกลุ่มชะตาชีวิตของเราไว้ให้ได้นะด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ยาวเลยใช่ไหมคิดว่าจะสั้นๆนะคะเนี่ยขอทุกคนนะคะมีทั้งความเก่งและความเฮงมาอยู่คู่ตัวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรารู้วิธีสร้างสิ่งนี้กันแล้วนะก็ให้ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยนะคะทุกอย่างได้มาจากการกระทำไม่ใช่การร้องขออ้อนวอน just do it right ทำในสิ่งที่ถูกนะคะเดี๋ยวสิ่งที่ใช่ก็จะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆ เห็นไหมเวลาให้พรจะแบบไม่ไหวพรรวยๆเก่งๆฉันก็รวยๆเฮงๆนะไอ้เพราะอะไรแล้วก็มีอีกพรหนึ่งก็ได้นะสวยรวยฉลาดสมปรารถนานะฮะก็จะขาดหล่อไปนิดนึงไหมเอาเป็นว่านะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตเก่งๆเฮงๆทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ